Вие сте со SPS на Македонски.
Иако партиите предлагаа државните теми да не се експлоатираат во рамките на кампањата за локалните избори, по извештаите во медиумите, печаток е дека тие самите ја засилуваат токму таквата реторика. Токму во тоа предначат партиските лидери, а за комунални и локални теми зборуваат кандидатите за градоначалници и членови на советите. Председателот на ВМРО ДПМН и премиер Христијан Митковски повтори дека по завршувањето на изборниот процес ќе се занимава со судството и обвинителството, пошто ќе следи, како што рече, и смена на судии и обвинители близки до претходната власт на СДСМ и ДУИ. Поред него, затоа нема никакви обвиненија и пресуди за лица од претходната власт.
А случај има колку саката, само недостасува воља. А нема воља затоа што во судовите и обвинителствата главни се аргатите на СДСМ и ДУИ. И тоа е нивната задача да ги штитат. И со оваа корупција, за која што сега зборувам, имам намера посебно да се занимавам после локалните избори. Затоа што мора една за секогаш да се стави крај со овој перманентен бастион на криминалот.
Лидерот на СДСМ Венко Филипче во рамки на кампањата за локалните избори од Македонски Брод на премиерот и лидер на владеачката партија ВМРО-ДПМН Христијан Митковски му возврати дека неговата намера не е да прави промени во судството и обвинителството, туку нив да ги контролира. Филипче во врска со предлог резолуцијата за Црвените линии му порача: Христијан, тргни ја суетата и издигни се над партиските интереси и дај да ја турнеме оваа држава напред. Ова го должиме и ова граѓаните го бараат и го очекуваат од нас, му порача Филипче. Лидерот на СДСМ посочи дека токму СДСМ е продолжение на идеалите врз кои е изградена современата македонска држава.
Се бориме за држава што не е ничија приватна собственост, туку заеднички дом со правила што важат за сите. Македонија не се брани со навреди и кавги, со лажни повици за национално обединување, а подземни игри за подалба. Патриотизмот и достоинството не се злоупотребуваат за политички рейтинг. Достоинството и почитување присутни се брани со силни институции, со сериозен план и со луѓе што искрено мислат добро и на државата, и на идните генерации. Се брани со паметна, цврста позиција и со резултати дома.
Во рамки на кампањата за локалните избори од Неготино, премиерот Христијан Митковски се озврна на изјавата на Бујар Османи, кандидатот за градоначалник на општина Чаир од ДУИ, кој го нарече албанофоб и човек што ги мрази албанците и сака да ги отстрани од институциите. Митковски возврати:
Јас не сум нити албанофоб, нити било каков човек кој што е ксенофоб и кој што има проблем со етничката припадност на било кој мој сограѓанин во нашата заедничка татковина Македонија. Но да, сум криминалофоб и ги презирам оние политички криминалци кои што во политиката влегоа голтари, а излегоа од политиката милионери и сега мислат дека на етничка карта ќе играат и народот ќе заборави што правеа 20 години кога градеа дворци, кога купуваат трговски центри.
Лидерот на партијата Левица Димитар Апасиев од Велес пред новинарите порача дека и покрај тоа што, како што рече, власта ги цензурира преку забрана за рекламирање, очекувањата се Левица да постигне историски резултат со над 70.000 гласови на локалните избори.
Она што ние полагаме надеж е младите, кои што полека, но сигурно се вртат кон нашите кандидати и тука е нашата компаративна предност. Очекуваме, како што кажав, историски скор и мислам дека овој нефер третман народот интуитивно го осеќа и се врти кон слабата, кон послабиот, кон оној на кој му се прави неправда. И од тука очекувам да се сврти во наша полза.
На SBS слушате вести од Македонија. На клиниката за онкологија и радиотерапија годишно се диагностицираат околу 1200 пациентки со рак на дојка, соопштија одруженијето посветено на пациенти со рак и нивните негуватели Хемоонко, одбележувајќи го 1. Октомври, почетокот на месецот за борба против ракот на дојка. Раната превенција од рак на дојка е клучен момент и токму тука Македонија потврла, рече во изјава за медиумите Ана Марјановиќ од Одруженијето Хемоонко.
Зошто е тоа така? Одговорот е многу јасен. Премногу долго се чека за термини за биопсија, за патологија на клиники, на, нели, на, на државните институции. И што е уште попоразително за нас како онколошки пациенти е што 80% од овие пациенти кои што се диагностицирани без разлика од прв до четврт стадиум, прво се испраќаат на хирург. Оваа практика е нешто што навистина треба да се искорени.
Вчера почна академската година за 10.000 бруташи на 6 државни универзитети во земјата. Платото кај споменикот на светите Кирил и Методи ги обедини сите студенти и академската заедница на најстарата високообразовна институција Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Министерката за образование и наука Весна Јалеска на студентите на сите универзитети им порача дека студирањето во сопствената земја е најдобриот избор. Донесени се и низа мерки за подобар студентски стандард, за поголема финансиска поддршка и осовременување на студиските програми. Во изјаве за медиумите, Јалеска додаде.
На студентите им овозможивме повеќе бенефиции, на пример го проширивме обсегот на студентскиот оброк, олеснивме некои критериуми за добивање стипендии, ги откочивме процесите во студентските домови, го откочивме процесот на двата факултети ФИНКИ и ФФК. Сме пресрекни што оваа година студентите одлучија да останат во својата татковина, се запишаа во голем број.
Ректорката доктор Билјана Ангелова пред новинарите рече:
Она што посебно ќе обележи оваа нова академска година на УКИМ е дигитализацијата. Новата генерација, која денес се почнува со студиите, ќе биде целосно дигитализирана. Сите студентски сервиси, кои што се предвидени за студентите, се комплетно дигитализирани и јас оваа генерација, слободно можем да ја наречам електронски индекс генерација.
Одборот за доделување на државната награда 11 октомври за 2025 година на високото признание за животно дело во областта на науката, уметноста, стопанството и другите дејности од јавен интерес ги објави добитниците. Во областта на културата и уметноста наградата им се доделува на актерката Теута Айдини Јегени, хорската диригентка и професорка Летка Димовска-Полизова, како и на продуцентот и промотор на македонската уметност Иво Јанковски. Во категоријата наука и образование наградата ја добиваат професор доктор Константин Димитров и академик Григор Јовановски. Свеченото врачување на наградата ќе се одржи на 11 октомври. По македонската премиера на затворањето на фестивалот на филмската камера Браќа Манаки, каде дојде со веќе освоени 13 награди на релевантни филмски фестивали како Санденс, Кошице, Сарајево и Хертек Нови, а критиката го опиша како инспиративна приказна за созревањето и солидно деби на Георги Јунковски, филмот Диже Ахмет, одчера премиерно се прикажува низ цела Македонија. За оваа драма со елементи на комедија, авторот Јунковски за Телма вели дека е филм со универзална тема.
Една суштинска тема е тоа дека сите ние сами мораме да си најдеме нашата слобода и нашиот мир на некој начин. За мене беше едно големо одскокнување од надвор од мојата комфорт зона во истражувајќи една тема и еден регион кој што на почетокот не ми беше многу позната, сега ми е посебно драг.
Филмот борува за момче кој се бори да го отсонува свој животен сон наспроти ограничувањата што му ги наметнува традиционалната заедница. Беше снимен во јуручките села Аликоч и Коджалија во Радовишкиот крај и во Скопје. Во филмот се зборува на турски и на македонски јазик. Како што е сопствено, наскоро филмот ќе биде дистрибуиран и во Австралија. Салата Јане Сандански беше место на вистински ракометен спектакл, драма, емоции и неизвестност до последните минути. Во петото коло од Суперлигата Вардар 1961 со победа од 31-28 го соблада актуелниот шампион Еврофарм Пелистер и ја прекина серијата од 4 порази во вечното дерби. Покрај ракометната борба, дербито уште еднаш покажа колку емоции буди ривалството меѓу Вардар и Пелистер. Иако надпреварот беше обележан и со прекини поради инциденти на трибините, спортскиот дел остана во фокусот. Со овој триумф, Вардар ја продолжи позитивната серија во Суперлигата, а Пелистер ќе бара брзо враќање на победничките патеки во наредното коло. 1. октомври беше и светски ден на кафето. Македонците пијат околу 9 килограми кафе по жител годишно, што е околу 1800 филдени годишно по човек. Купното е изнесува над 16.000 тони кафе годишно за целата земја. Тоа става Македонија меѓу топ 20 земји во светот поред потрошувачка на кафе по глава на жител.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.